Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda yetakchi davlatlar boykot qilgan boks bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston birinchi o'rinni egalladi. Mirziyoyev inson huquqlari deklaratsiyasining 75 yilligini keng nishonlashga buyruq berdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu islomiy jihodning oliy darajadagi barcha rahbarlari yo'q qilinganini bildirdi. Keniyada Iso Masih bilan uchrashish ishtiyoqida kamida 200 kishi o'zini o'ldirdi. Turkiya prezidentligiga saylovda nomzodlardan birortasi 50% ovoz ola olmadi. O'zbekiston xalq shoirasi Oydin Hojiyeva vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning siyosatshunos Xurshid Habib bilan kecha 11 may kuni boshlangan yozgi mavsumdagi birinchi soniga kelgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Xurshid, siz noto'g'ri aytyapsiz. Siz ham Amerika va Yevropa tomonida ekansiz. Aytinglarchi, Amerika shu vaqtgacha biror davlatga yordam berganini kelgusi ko'rsatuvda muhokama qilib javob beringlar. Iltimos.
Bugungi suhbatdoshim yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, tomoshabinlarimizning ko'pchiligi siz Amerikada yashashingizni biladi. Istasangiz Rasulberdi Ergashevning savoliga javob berarsiz. Suhbat oxirida agar vaqtimiz oshib qolsa. Hozir esa boshqa gap. Kechagi suhbatni men o'zim ham eshitdim, ko'rdim. Ba'zida eshitib turaman Ozod nazarni. Eshitib turib, qovun tushirib qo'yganimni birdan tushunib qoldim. Prezident Mirziyoyev muddatidan ilgari prezident saylovi e'lon qilgani to'g'risida uzoq gapiribmiz Xurshid bilan. Men guringni Mirziyoyev o'z nomzodini prezidentlikka yana qo'yadi degan nuqtai nazardan kelib chiqib quribman. Vaholanki, u kishi shu paytgacha bunday bayonot bergani yo'q. Biror partiya nomzodini ko'rsatgani yo'q. Shuni nazarga olmabman. Balki qo'ymas nomzodini. Balki bo'ldi, charchadim. Boshqa kishini saylab olinglar derdi. Nima deysiz?
Endi agar hozir aytishyaptiki, bu nimada fazoda yana bir yulduz nima bo'libdi, bu portlabdi-da, ikkinchi quyosh paydo bo'lishi mumkin bir 4-5 milliard yildan keyin deyishyapti.
Ha, juda kuchli portlash emish. Men aqlim yetmadi o'sha informatsiyani o'qidim-u, lekin sig'dira olmadim. Quyoshdan bir necha ming marta katta portlash nima bo'ldi deydi.
Xuddi shunday voqea bo'ladi-da, agar O'zbekistonda deylik, hozir prezident agar nomzodini qo'ymasa, mana shunaqangi bir olam sumul voqea bo'ladi, lekin bunga hech kim ishonmaydi. Xuddi biz 4.5 milliard yildan keyingi narsaga ishonmayotgandek. Chunki butun haligi harakatlar, bugungacha qilingan harakatlar hammasi prezidentni mana shu oldingi faoliyatini nollashtirish va buyog'iga faoliyatini uzaytirish uchun qilindi. Qolgani hammasi mana siz referendum paytida juda yaxshi ish qildingiz, otishqaga ketdingiz, ta'tilga ketdingiz, mazza qilib keldingiz. Hozir endi prezident saylov paytida men ham ta'tilga ketaymi deyapman, chunki doim bir xil gapni gapiraveramiz, oxirida yana o'sha prezident o'zi kelib o'tiraveradi-da, o'rtada nomzodlar chiqadi. Mana qarang, 1 million imzo to'plash kerak ekanda nomzod, 1 million. Allaqachon 2 nomzod chiqibdi. Mana bu yangi tuzilayotgan partiya 20 mingni bir oydan beri to'plolmayapti-da imzoni. Bular 3 kunda 1 million to'plabdi. Hech kimni xabari yo'q, odamlar hech qayerda ko'rgani yo'q. Qayerda bo'ldi, nima bo'ldi? Mana shunday 3 kun vaqt beryapti nariyog'i. Tabiiyki, oxirida borib prezidentni o'zi prezident deyish ham qiyin. Aslida endi men vakolatimni topshirayapman devdi. Bu paytda o'rtada bir vaqtincha boshqa odam prezident bo'lib turishi kerak edi. unda ishonsak bo'lardi. Masalan, desaydiki, men mana vakolatimni senat raisiga topshiryapman. Ana endi haqiqiy saylov bo'ladi deganda siz aytgan taxminni qilishimiz mumkin edi.
Xo'p. Preferendum oldi kampaniyasi paytida ta'tilga ketib qolganimni aytdingiz. Kechagi suhbatga kelgan sharhlarda ham shunday gaplar, ba'zilar minnat qildi, ba'zilar shu ataylab ketib qoldingiz degan gapni yozibdi. Ko'pchilik salom beribdi menga va alaykum assalom hammaga, iliq gaplaringiz uchun, iliq munosabatingiz uchun aziz tomoshabin hammangizdan minnatdorman. Xo'p, demak, men kecha prezident, amaldagi prezident navbatdan tashqari muddatdan ilgari prezident sayloviga qatnashadi degan nuqtai nazardan turib gapirarkanman. Demak, qovun tushirmabman, ha?
Yo'q.
Qovun tushirmabman. Hay, mayli. Yaxshi bo'pti qovun tushirmaganim. Navbatdagi savolim Amerika bayrog'i bilan bog'liq, Jahongir aka. Bu savol javobi O'zbekistondagi bir voqeani tushunish uchun kerak. Savolim bu. Amerika Qo'shma Shtatlarida mamlakat bayrog'ini xususiy uylarga, ko'cha-ko'yga ilish, bayroqdan boshqa maqsadlarda foydalanish, bayroq tasviri turli buyumlarga tushirish va hokazolar masalasida qandaydir cheklovlar bormi?
Yo'q, cheklov yo'q. Mana yoz kelyapti. Hozir deylik okeanni bo'yiga cho'milishga borsangiz, ko'rasiz, odamlar haligi ichki kiyimlari, hatto trusiga ham shu bayroqdan trusi tikib olishgan. Istagan joyda ishlatishadi, istaganday nima qilishadi, lekin ayni paytda juda qattiq hurmat ham qilishadi. Uylarni oldiga ham osib qo'yishadi, deylik boshqa, ammo unaqangi bir taqiq yo'q. Sevsa chin yurakdan sevadi uni, sevmasa chin yurakdan sevmaydi.
Suhbatimizni nega AQSh bayrog'idan boshlaganimni tushunib turibsiz, chunki O'zbekistonda yuz berayotgan har bir voqeadan xabardorligingizni bilaman. 7-may kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Qashqadaryoning Qamashi tumanida O'zbekistonning davlat bayrog'i rangidagi tasmani taqib yurgan yigitga nisbatan qo'zg'atilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bekor qilingani to'g'risida xabar qildi. Bilasiz, voqea 5-may kuni yuz bergani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Videosini ko'rayotganimiz voqea Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining xabar qilishicha Qamashi shahridagi Chim bozorida sodir bo'lgan. Profilaktika inspektorlari tasma taqqan yigitni to'xtatib, davlat ramzlari to'g'risidagi qonunga ko'ra uni, ya'ni bayroqni bu ko'rinishda taqib yurish bayroqqa nisbatan hurmatsizlik hisoblanishini aytgan va tasmani olib tashlashni so'ragan.
Fuqaro to'xtalib, O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlari to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra bayroqni bunday olib yurish mumkin emasligini, uni yechib qo'yib davlat ramzlariga hurmatsizlik qilmasligini tushuntirganida, fuqaro ichki ishlar bo'limi xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan qarshilik ko'rsatgan.
Bir qarashda chindan ham davlat ramzlari to'g'risidagi qonun talablari buzilganday, lekin mahalliy nashrlar voqea aynan o'sha bozorda, aynan shunday tasmalar, ya'ni bayroq ramzi tushirilgan tasmalar sotilayotgan joyda yuz bergani to'g'risida yozdi. Chunki bitiruv kechalari yaqin. Ularga indamagan melisalar bu yigitga tashlangan. Bu voqea, Jahongir aka, kechagi suhbatda tilga olingan voqeani eslatdi. Toshkentni sotaman degan hazil posti uchun o'smir ushlanganini aytayapman. Siz bilmaysizmi, O'zbekistonda melisalikka xat savodi borlarni ham ishga olishadimi?
Endi juda qiyin, chunki sovet davrida ko'p latifalar bo'lardiki, hatto o'zini onasini olib kelib qamaydiganlarni faqat ishga oladi. Endi albatta bu o'sha qonunlar yoziladi, endi bilasizmi, to'g'ri ijro etish uchun. Ammo lekin men o'ylamayman shu qonunda mana shunaqangi bir talab qo'yilgan bo'lsa. Bu voqea juda keng muhokama bo'ldi. Muhokama bo'lgandan keyin boyagi qo'yilgan ayb ham bekor bo'ldi. Demakki, bu asosan shu melisalarni o'zini ko'zga kim yomon ko'rinsa yoki kim bundayroq ko'rinsa mana shunday olib borib qamayveradi. O'zbekistonda shuning uchun ham odamlar aytadiki, konstitutsiyani qabul qildik, lekin ishlamaydi, qonunlarni qabul qilamiz, ishlamaydi deydi. kelsalarda o'zi qonunlarda ishlatadigan uni ijrosini ta'minlaydigan idoralarning o'zi mana shu qonunni bilmaydi. Shuning uchun ham mana shunday holatlar yuz beradi, ijtimoiy tarmoqlarda xalqning orasida norozilikka olib keladi. Bu endi aslida bayroqqa hurmatni ko'rsatgan odamda, masalan, shunday bu yigit taqib yurgan shakldagi holat aslida bayroqqa hurmat bu.
Ayni paytda o'sha qonunni ham qayta ko'rib chiqish kerak shekilli. O'sha davlat ramzlari to'g'risidagi qonunda o'sha bayroqni ishlatishga, bayroqdan foydalanishga to'g'risidagi bir me'yorlar eskirib qolgan deydi. Hayot boshqacha munosabatni talab qilyapti.
Aslida o'sha qonun kerak emas bayroqqa. Undan ko'ra shunday bo'lish kerakki, odamlar bayroqni hurmat qilsin. Masalan, qarang shu mana ko'p mamlakatlarda hattoki urushlarda o'lganlar qahramonlarni ko'mish marosimlarida ularni ota-onalariga, yaqinlariga bayroq beriladi. Hatto Turkiyada ham, Amerikada ham, Yevropada ham shu qadar aziz bayroq. Nima uchun aziz? U maktab yoshidan, bolalikdan bu davlatning ramzi ekanligi, bu vatanning bir ramzi ekanligi, millatning bir ramzi ekanligi tushuntiriladi. Odamda mana shunday bir paydo bo'ladiki, uning bayrog'i yiqilgan kun uning davlati yiqilgan. Uning bayrog'i yerga tushgan kuni uning millati yerga yiqilgan kun degan bir nima tafakkur paydo bo'lishi kerakda. Ana shundan keyin u bayroqqa nisbatan tabiiyki hamma hurmat qiladi. Lekin uni soxta bir qonunlar bilan mana shunday qilasan, tominga osib qo'yasan yoki bu yoqqa mumkin, bu yoqqa mumkin emas dedingizmi? U bir oddiy narsaga aylanib qoladi.
O'sha u yoqqa mumkin, bu yoqqa mumkin emas degan talablar, tutumlar o'sha yana borib o'sha sovet davriga borib taqaladi shekilli-da, hammali. Biroz suvi qochgan yangilik, ya'ni O'zbekiston bayrog'i bilan bog'liq bu voqeani bejiz eslamadim. Suv qochgan bo'lsa ham. Bu voqea bugun siz bilan muhokama qilmoqchi bo'layotganim bir katta mavzu o'zaniga tabiiy yotadigan voqea bo'lgani uchun esladim. 10-may kuni iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti O'zbekiston xalqining milliy qadriyatlari ro'yxatini e'lon qildi. Institut tuzgan qadriyatlar ro'yxati bilan tanishamiz.
Ota-onaga ehtirom, tozalik, harakatda baraka, o'zbek tili, diniy bag'rikenglik, so'z erkinligi, lafz, qonun, burch va kelishuvga sadoqat, yelkadoshlik, mehmondo'stlik, rozi rizolik.
Jahongir aka, bu sifatlar makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti fikricha o'zbeklarni boshqa millatlardan farqlaydigan qadriyatlarining eng muhimlaridir. Bu gapni o'qib birdan yodimga keyingi yillarda Rossiya prezidenti ikki gapining birida takrorlaydigan duxovnye skrepi iborasi keldi. Va birdan hushyor tortdim. Putinning duxovnye skrepalari qanday oqibatlarga olib kelganini butun dunyo ko'rib turibdi. Mayli. Bu masalaga chuqurlashmaylik. Duxovnye skrepini o'zbekchada ma'naviy sinchlar deb turaylik. Jahongir aka, kerakmi shunday ma'naviy sinchlar? Qadriyatlar ro'yxati o'zbek uchun.
Endi albatta har bir millatning, har bir mamlakatning o'ziga xos qadriyatlari bo'ladi. Bu yillar davomida shakllangan qadriyatlar bo'ladi va uning tajribasi va orzularidan mujassam bo'ladi. Endi bu juda ko'p millatlarda, juda ko'p xalqlarda bor. Hattoki ba'zi millatlarda ming yillardan buyon mana shunday qadriyatlari shakllangan. Bizda ham o'ziga xos qadriyatlar tabiiyki bor, uni bir ilmiy shaklda bir nima ifodalash mumkin, lekin mana bu seni qadriyating deb agar ko'rsatiladigan bo'lsa, u qadriyat bo'lmaydi. Mana hozir siz aytganingizda misol uchun birinchisini aytayaptiki, ota-onaga ehtirom deyaptida. To'g'ri, bizda ota-onaga ehtirom bo'lib kelgan, lekin bu bugunga kelib qadriyat emasda, qadriyatini yo'qotdi. Sababi biz ehtirom bo'lsa edi, faqat ehtiromni o'zi bo'lishi kerak. Nima uchun ota-onaga ehtiromda bolaga ehtirom yo'q? Bugun endi dunyoda biz ko'rdikki, bolaga ham ehtirom kerak ekan. Şunun için bunu mesela bir ehtiram deyip alış gerek. Eğer oladigan bulsak da onu biz şimdi gelecek için kadriyat deyip bunu koyalmayız. Bugün hakikaten...
Belki umumdan insan zatı geldi iş gerektir.
Ha, insan hamasi ehtiram geldi. Lahir hamasi ehtiram buluş gerekti. Onu fakat otonan acatı bulsak da yok. Beni hürmet kılasan. Men ehtiromga loyiqman deb turadigan bo'lsak, u bo'lmaydi-da. Mana shuning uchun ham qadriyatlar ham vaqti bilan o'zgarib turadi. Masalan, deylik, Amerikadagi qadriyatlarga nazar soladigan bo'lsangiz, bu yerda eng katta, eng kuchli qadriyatlar ko'p takrorlanadigan ozodlik birinchisi.
Erkinlik, ha. Tenglik.
Ha, so'z erkinligi masalan, eng kuchli qadriyatlardan bittasi. Shunga haqiqatdan ham juda qattiq ishonishadi. Shuni haqiqatdan ham juda qattiq ushlashadi. Buni prezident bo'ladimi, senator bo'ladimi, hokim bo'ladimi, ko'chadagi milisa bo'ladimi, oddiy odam bo'ladimi, tabiiy ravishda buni hurmat qilishadi, qadrlaydi. O'z qadriyat deymizki, o'sha qadrdan keladi. Uni qadrlasangiz, u qadriyat. Agar qadrlamasangiz, u qadriyat bo'lmaydi. O'zbekistonda misol uchun deylik, ozodlik desangiz hamma kuladi-da. Qanaqasiga qani ozodlik deydi. Yoki tenglik desangiz qani tenglik deydi. Masalan bizda diniy erkinlik va diniy toqatlilik bor bu yerda. Deylik, hamma dinlarga bir xilda qaraladi. Mana bu din ustun ekan, mana bu din past ekan degan narsa yo'q. Hattoki boyagi biz 3 kitobdan tashqari kitob tushgan dinlardan tashqari 200 ta din bor Amerikada. To'g'ri, buddizmdan tortib, deylik, hinduizmgacha yoki
vudulargacha deng.
Bahoilargacha kichkina ko'ramiz, yozib qo'yibdi falon dinni masjid ibodatxonasi, boshqasi deb. Odamlar hech parvo qilmaydi. Haqiqatan shu narsa shu qadriyat chunki.
Endi Jahongir aka, bugungi suhbat doirasida o'sha din masalasiga keyinroq to'xtalamiz. Hozir men boya aytdim, kerakmi shunday qadriyatlar ro'yxati degan o'yim oxir oqibat nimaga olib kelganini aytmoqchiman. Shuhrat Abdurahmonov, Andijon viloyat hokimi aks etgan bir videoni ko'rganimdan keyin, balki chindan ham o'zbek uchun muhim qadriyatlar ro'yxati kerak mikin deb o'ylay boshladim-da. Hozir Jahongir aka, hozir rejissyorimizdan o'sha videoni qo'yib berishni so'rayman. Unda nima aytganim, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov aks etgan odam uyaladigan, tabni kir qiladigan bir video. Shuning uchun tabi noziklar ko'zini 12 soniyaga yumib tursin. Sharof aka Ubaydullayevning ta'biri bilan aytganda, Andijonning sultoni Shuhrat Abdurahmonov raiyat bolalari og'ziga muborak so'lagini tupurib chiqqanini ko'rdik. Demak, Andijon viloyat hokimining e'tiqodicha, odam organizmining eng kir qismi og'iz bo'shlig'ida paydo bo'ladigan suyuqlikni birovlarning bolalari og'ziga tupurish milliy qadriyatdir. Biroq bu qadriyat makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tuzgan qadriyatlar ro'yxatining 2 bandiga zid keladi. Institut o'z ro'yxatining 2 bandiga tozalikni kiritgan. Hokimning tupugini-yu yuzaga kelgan ziddiyatni qanday sharhlaysiz, Jahongir aka?
Endi bilasin, bir voqea yodimga tushdi. 1991-yilning oxiri, 1992-yilning boshlari edi. Karimov bilan oramiz buzilgan paytda bir kun eshik taqillab qoldi. Ochsam, eshikni yonida mashhur shoirimiz Abdulla Oripov va bugun O'zani direktori bo'lgan Alpsayit Ko'chiyev turishdi. Birdan Abdulla Oripov aytdi, "Ey, dunyoni shimol sharqini teskariligini qaragin, biz qayerga kelib qoldik?" dedi. Chunki eshigimizga qarshi eshikda KGBni raisi G'ulom Aliyev degan odamni uyi edi. Ular unga kelgan ekan, adashib meni eshigim taqillatishdi. Bolalarim ham chiqdi birdan. Abdulla Oripov biroz ichib olgan edi. birdaniga qizchamni tortib, "Qayerdaki men o'zingga tupuraman, sen büyük odam bo'lasan." dedi. Bizda yo'q endi. Mana shu Samarqandda biz tomonlarda bu odat yo'q. Boshqa joylarda bor ekan. Qizcham chinqirab yig'lab qochib ketdi. Keyin men aytdim, "Qo'ying, bunaqa narsa noto'g'ri bu." "Yo'q" dedi. "Bu men agar tupursam, u mendek büyük odam bo'ladi" dedi-da. Men aytdim, "Yo'q, qo'ying." Falon deb bir balo qilib ko'ndirdim. Keyin olib kirdik, choy ichib ketishdi. Lekin keyinchalik ko'rdim, haqiqatan ba'zi joylarda shu odat bor ekan. Lekin qanday kelib chiqqan?
Yo'q, endi qarangda, Jahongir aka, bu men ham yosh bola bo'lganim yo'q, ancha yashab qo'ydim. Men umrim davomida biron marta ham ko'rgan emasdim-da. Bilaman, shunday gap bor, lekin hech qachon ko'rgan emasman-da. Endi bu viloyat hokimi bilmayman, nima bu? Bu
bizda qarang, biz tomonlarda shunday gap bordi, o'rgatishardiki, hatto birovning yuziga tupurmagan, chunki tupukdan ilon o'ladi degan gap bor edi bizda. Shunaqangi o'rgatishgan bizni. Haligi birovning yuziga tupurma hatto deb. Lekin endi bilmadim, bu ba'zi qanday kelib chiqqan, balki u amirlar, podsholarning oilasida o'sha paytda saroylardan kelib chiqqanmi, xonlarning saroyidan kelib chiqqanmi, har holda bu hech qadriyat emas bu. Bu aksincha va aksincha, agar dunyo ko'radigan bo'lsa, bizni ustimizdan, o'zbeklarni ustidan nafaqat kulish, nafratlanadigan hol.
Jirkanch holat. Juda jirkanch.
Juda jirkanch. To'g'ri. Bu juda yomon. Bunaqangi holatlarga menimcha butun jamoatchilik hammasi bahosini berish kerak. Mana shu voqeani aslida ijtimoiy tarmoqlarda juda keng muhokama qilish kerak. Bu nafaqat o'sha boyagi ko'rinishda jirkanch. Bu amalda ham, masalan, yosh bola bu. Unga zaharni sochayapti. Unga bir juda yomon.
Yo, oddiy meditsina nuqtai nazaridan mutlaqo mumkin bo'lmagan ishda endi.
Albatta, bu qonun bilan kerak bo'lsa jazolanishi kerak.
Xo'p, madaniyatsiz ekan, madaniyatsizligini o'zi tushunmas ekan, xo'p qo'ying. Lekin oddiy, masalan, viloyat hokimi darajasidagi odam o'sha meditsina normalarini bilish kerak-ku, hech yo'q.
Birovni bolasini og'ziga tupurgan odam qonun yo'li bilan jazolanishi kerak aslida. Bu juda yomon. Uni kasalligi bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin, kasalligini yuqtirishi mumkin. U bolaning kelajagini barbod qilishi mumkin-ku. Har tomondan qarang, bu narsa mutlaq o'sha qadriyatlarga ham zid, hamma narsaga zid.
Xo'p, mayli. O'zi shunaqa newsmaker bo'lib qoldi Andijonning hokimi. Gap o'zbekning milliy qadriyatlari ustida borar ekan, keyingi yillarda yuzaga chiqqan va kundan kunga kuchayib borayotgan yana bir ziddiyat to'g'risida gapirish zarurati bor, Jahongir aka. Prezident Mirziyoyev 8 may kuni Oliy Majlis palatalari a'zolari, siyosiy partiyalar va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvda so'zlagan nutqdan bir parcha eshitib, keyin gapni ulaymiz. Eshitadiganimiz parchada tomoshabindan dunyoviy degan so'zga e'tibor berishini so'rayman.
Yangilangan konstitutsiyamizning 1-moddasida O'zbekiston suveren demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb qat'iy belgilab qo'yilgani tarixiy ahamiyatga ega. Xalqimizning xohish-irodasi bilan asosiy qonunimizda muhrlangan bu prinsiplar mamlakatimizning taraqqiyot yo'li va taqdirini, uning kelajagini belgilab bergan ushbu 5 ustun hech qachon o'zgartirilmaydi.
O'zbekiston dunyoviy davlat ekanligini o'z nutqi davomida prezident yana bir bor ta'kidlab bunday dedi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Xalqimizning referendum orqali bildirgan xohish-irodasi qat'iy tanlovi ham shu.
Jahongir aka, prezidentning shu gapi izohingizga muhtoj. Gapni dunyoviy davlat iborasi nimani anglatishidan boshlang, iltimos.
Bilasizmi, men mana shu referendum muhokama jarayonida bir necha marta takrorladim va yozdim ham. Mana bu ba'zi bir diniy, o'zini diniy ulamo deganlar, boshqalar chiqib turib, referendumni meniki, seniki deb rosa targ'ib qilgan paytda men ularga aytdimki, agar siz haqiqatdan ham bir diniy davlat istayotgan bo'lsangiz, bu konstitutsiyaga qarshi bo'lishingiz kerak. Chunki bu konstitutsiyada O'zbekiston dunyoviy davlat deb e'lon qilyapti. Bu dunyoviy degani mana shu foniy dunyoning qoidalari bilan degani. Ya'ni bugungi qonunlar, qoidalar bilan, ya'ni shariat emas, shariat hukmi yurmaydi degan narsa. Demakki shunday ekan, boyagi bugungi O'zbekistondagi qonunlar ishlaydi. Shariat bilan bo'ladigan narsalar hammasi hovlining ichida, uyining ichida bo'lib qoladi. Uydan, eshikdan tashqariga chiqdingizmi, bugungi ma'lum qonunlar va qoidalar, O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar va qoidalarga bo'ysunishga majbursiz. Ana endi unaqangi narsalarni nima qilish mumkin emas, bugungi dindorlarimiz, boshqalar hammasi yaxshi tushunish kerak. Masalan, demokratik davlatda diniy erkinlik bor. Bu degani shariat degani emas. Masalan, siz o'sha o'zingiz namozni
o'qiysiz. Demak, dunyoviy davlat degani shariat degani emas, ha? Qisqa javob shu, bu tushunarli javob shu. Dunyoviy davlat bu shariat emas. Demak, shundan kelib chiqib, navbatdagi savolni berish uchun Jahongir aka, keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'ynab yurgan bir necha qisqa videoni ko'rish zarurati bor. Avval ulardan ikkitasini ko'ramiz.
Jahilning qo'lida bo'lguncha o'tin, haqiqiy solihga bo'l, 4-chi xotin.
Xuddi shu mazmundagi 2-chi video, marhamat.
Bitta bo'lsa yaxshi, lekin 4-ta bo'lsa undan ham yaxshi.
Jahongir aka, o'zbekning eng muhim milliy qadriyatlari ro'yxatiga, boya aytganimiz ro'yxatga, endi ko'p xotinlilikni ham qo'shish kerakmi? Agar shunday qilinadigan bo'lsa, savolim. Agar shunday qilinadigan bo'lsa, o'sha qadriyatlar ro'yxatiga ko'p xotinlilik qo'shiladigan bo'lsa, dunyoviy davlat bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ko'p xotinlilikni taqiqlovchi moddasi talabi nima bo'ladi?
Endi bilasiz, ba'zilar islomni mana shu ko'p xotinlilik deb tushunib qoldi keyingi paytda. Aslida bunday emas-da endi. Buja haddidan oshib ketyapti. O'sha islomda o'zida ham ko'p xotinlilik uchun juda qattiq talablar bor va unga uddalay olishni qoidalari, boshqalari bor. Ammo lekin dunyoviy davlatda bu taqiqlangan. O'zbekistonda bu narsa taqiqlangan. Shunday ekan, mana huquq-tartibot idoralari menimcha hozir prezident saylovi o'tib, senat saylovlari ham o'tib olgandan keyin bu narsalarga qattiq kirishsa kerak, chunki qattiq qo'llik qilishadi mana shu masalalarda. Endi bu qadar ham emas-da, biz so'z erkinligi deymiz. U nuqtai nazardan mayli video qilsin, boshqa qilsin, gapirsin, unga hech kim hech narsa demaydi. Ammo lekin boshqalardan talab qilish, boshqalardan mana shuni qilasan deb, yo shu yo'lga boshqalarni ham chorlash, yosh yigitlarni, boshqalarni chorlash, ayollarni, qizlarni aldash keyingi paytda juda ko'payib ketdi. Mana shunday aldangan qizlar, ayollar nihoyatda ko'p mana yig'lab videolar qilishyapti. Yoki yosh yigitlar deylik, yangi uylangan bolasini, ikkita bolasi boshqasini tashlab ketib boshqasiga nima qilyapti. Umuman bu narsa qandaydir bir o'zini hirsini qondirish masalasiga aylanib qolyapti-da. Shuning uchun ham bu borada deylik, o'sha diniy ulamolar ham, boshqa ota-onalar ham, boshqalar hammasi qattiq tushuntirish olib borishlari kerak.
Go'yoki musulmonning hislari faqat beldan pastda paydo bo'ladigandayda.
Shunday, shu hirsini qondirishday bo'lib qolyapti-da. Bu endi vaholanki bizni mas'uliyatimiz oila bilan. Oila muqaddas.
Oila muqaddas deyapsiz. Yana bitta video ko'ramiz. Oila masalasi o'sha videoda ko'tarilgan.
Uylansang solihasiga uylan. Agar u solih bo'lmasa
Soliha bo'lmasa qo'yvorda boshqasiga uylan solihasiga deyapti. Bunga nima deysiz? Agar savol shu prinsip bilan yondashiladigan bo'lsa, dunyoviy davlat bo'lgan O'zbekiston Respublikasining oila kodeksi qayerda qoladi?
Undan tashqari bu yigitni qarashi bo'yicha O'zbekistonda hamma qizlar soliha bo'lmagan bo'lib chiqadi. Chunki ular dunyoviy davlatda yashayapti. Hammasini bir-bir olib qo'yib, haydab yuborish kerakmi bu? Yani bunday emas, endi o'sha oylak, albatta oila kodeksi bor, oilaning muqaddasligi bor, farzandning ayniqsa o'sha otaga bo'lgan mehri, onaga bo'lgan mehri, men doim aytaman, dunyoda jonzotlar, mahluqotlarning ichida bittagina inson tug'ilgandan keyin o'zi yashab keta olmaydi. Har qanday hayvon, har qanday jonzot yashab ketishi mumkin, lekin inson yashab keta olmaydi. Insonga mehr kerak. O'sha bolaga mehr kerak, odamning mehri kerak, otaning mehri kerak, onaning mehri kerak. Mana oila qanday bo'lish kerak. Bugun uylarim ertaga qorinni shirib, qaytib yuboraverib, qo'yib yuboraverib, unaqada bo'lmaydi.
Nahotki islom shunday yondashuvni targ'ib qilsa, xotin nima qo'rqoqmiki, yoqmasa shunday yechib otvaraveradi degan. Keyin boshqasini kiyib oladi degan.
Ya islom buni hech targ'ib qilmaydi. Islom aksincha ayollarni hurmat qilishdi, ayollarni qadrlashni buyuradi. Aytamizki, onalar jannat onalarining oyog'i ostida deymiz. Shu qadar islom ularni ulug'laydi, lekin islomni boshqacha talqin qiladiganlar, haligi uydirma tafsir qiladiganlar, boshqalar bu hadislarning to'qilgan hadislardan kelib chiqib mana shunday qilishadi. Ha, payg'ambarimiz shuncha uylanganlar, biz ham uylansak bo'ladi. Falon shuncha uylangan, biz ham shuncha uylansak bo'ladi. Qo'yib yuborsak bo'ladi. Mana podsholar, sultonlar, boshqasi shunday uylangan, biz ham shunday qilaylik deb mana shunday qilib hali targ'ib qilishadi. Aslida islomda juda qattiq bu ayollarga, qizlarga munosabatda nihoyatda qattiq bo'ladi masala qo'yilgan.
Islomda ayollarga, xotin-qizlarga munosabat masalasini aytyapsiz. Navbatdagi rolikni ko'ramiz. Ko'rganimiz 3 rolik ijodkorlaridan yana bir syujet. Shu masala, ayolga munosabat masalasi.
Ma'qul?
Ha,
men bexuzi xotinman.
Ha,
deu, har xil mashinalar, yaxshi mashinalar.
Ha, mana shunaqa har kuni har xil mashinada kelyapti. Men ham tushunmayapman. Shu kuni olib qo'ydisam, o'z uchun nos qotdi.
Sani ko'rib qolganimiz yaxshi bo'ldi. Shuta ayoling har kuni har xil mashinada kelyapti.
Tushunmadim.
Nimani tushunmaysan? Jay ko'chada gap bermaysan-ku, lekin ayolingni istira olmaysan.
Nima deyapsan-ku?
O'zini osmon qo'yib yubor uni. To'g'ri gapiryapti.
Ha,
qaraga undan.
Nima yurish bu? Mani ishtaligimdan foydalanib o'ynash orttirayapsanmi? O'rtoqlarim ham bekorga gapirmagan ekan-da.
O'sha siz ishonmayotgan o'rtoqlaringiz menga yomon ko'z bilan qarashdi. Men sizga shu paytgacha xiyonat qilmaganman, bundan keyin ham xiyonat qilmayman. Siz har doim ishda band paytingiz, men ayol taksi xizmatidan foydalandim. Hozirki ketgan mashina ham ayol taksi, ichidagi haydovchisi ham ayol kishi edi.
Jahongir aka, bunisiga nima deysiz? Agar shu yondashuvni to'g'ri deb biladigan bo'lsak, dunyoviy davlat bo'lgan O'zbekiston Respublikasining yaqinda qabul qilingan oilaviy zo'ravonlikka qarshi yangi qonunlari talablari qayerda qoladi? Ayol taksi targ'ib qilinyapti. Bu degani, O'zbekiston yaqin kelajakda jinsiy segregatsiya tomon shaxdam odimlab boradi, yetib boradi deganimi?
Endi bilasizmi, ilgari mana doim aytib kelgan bizni chala savod mullalar o'zlari to'qigan islomda bo'lmagan hadislar bilan boshqalar bilan ayollarni urush kerak degan gapni aytib kelishardi. Keyinchalik ma'lum bo'ldiki, mana shu urush degani Qur'ondan noto'g'ri tarjima tufayli. Buni endi albatta bugunga kelib endi odamlar mana shu o'shalardan eshitib qilyapti-da buni. O'zbekistondagi diniy ulamolar, boshqalar to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Dunyoviy davlatda yashayapsanmi? Dunyoviy davlatda yasha. Agar sen shariatni istasang, kecha referendumdan oldin buni talab qilish kerakdi. Referendumga ovoz bermaslikka chaqirish kerakdi. Biz istamaymiz dunyoviy davlatni deyish kerakdi. Vaholanki O'zbekistondagi jamiki ulamolar eng ashaddiy, masalan men ulamo deb hammani so'kib haqorat qiladiganlardan tortib, mana men bu islomning ustunlaridan biriman deydiganlarigacha hammasi referendumda bu konstitutsiya meniki dedi. Meniki dedimi? Marhamat qilib endi unga bo'ysunsin. onun qaydalarına bo'ysunishga majbur. Ayollarni mana shunday urushdi, kamsitishdi, taqqirlashdi, ko'rsatadigan reklamalari ham endi bundan keyin taqiqlanish kerak. Chunki O'zbekistonda
taqiq masalasiga to'xtalamiz. Yana savolim bor shu masalada. Keling, shu o'rinda prezidentning vijdon erkinligiga oid boyagi gapini yana bir bor bir sal kengroq eshitaylik.
O'zbekiston dunyoviy davlat va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Xalqimizning referendum orqali bildirgan xohish irodasi qat'iy tanlovi ham shu. Bundan buyon millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar har bir fuqaroning vijdon erkinligi ta'minlanadi. Barcha diniy konfessiyalar erkin faoliyat yuritish uchun zarur shart-sharoitlar yaratib beramiz. Mamlakatimizda millatlar va konfessiyalar o'rtasidagi totuvlik va hamjihatlik ta'minlash siyosatini ishchil davom ettiramiz. Jamiyatimizda har qanday radikallashuvga, dindan siyosiy maqsadlarga foydalanishga hech qachon yo'l qo'ymaymiz.
Shu gapdan kelib chiqilsa, ko'rganimiz roliklar suratga olinib, tarmoqlarda bemalol namoyish qilinishi davlat rahbari aytayotgan e'tiqod erkinligidan foydalanilayotganimi yoki o'sha erkinlikni suiiste'mol qilishmi?
Hozir endi o'sha suiiste'mol qilish bo'lyapti-da. Bilasin, tarixdan bizda aytib kelinganki, qiz bola birovning mulki degan bir ahmoqona nima bor edi, tushuncha bor edi. Vaholanki bugunga kelib biz mana dunyoviy davlatda, mana shu dunyoning foniy dunyoda angladikki, qiz bola ham bizning yuragimizning bir parchasi. Uning hech qanday o'g'il bola bilan farqi yo'q. Men 4 ta qiz katta qilganman, hech qanday nimasi farqi yo'q o'g'il bola bilan. U ham bizni bir yuragimiz. Endi bu qiz bolani qiz bola deb ursak, so'ksak, bor o'sha borgan joyingda seni uradimi, so'kadimi, boshqa qiladimi, o'tiraver, 4-chi xotin bo'lasanmi, 3-chi xotin bo'lasanmi deydigan bo'lsak, bizni otaligimiz yer bilan yakson degani. Biz o'zimizni qanchalik hurmat qilsak, shu farzandimizni ham shunday hurmat qilishimiz kerak. Qizimizni onamizdek tutishimiz kerak. Onangni yelkangga qo'yib Makkaga olib bor deydi, ammo lekin qizini bir tinga olmaydi. U ham kelajakning onasi-ku. Shunday ekan, biz bugun O'zbekistonda mana shu hammani tengligi, endi o'zing pishirgan oshni o'zing ye degan gap bor. Bugun mana shu mullalar, dindorlar, umuman dinni targ'ib qilayotganlar, diniy blogerlar hammasi bu konstitutsiyani ura qilib hammaga taqdim etib, mana ovozga qo'yib 100ga yaqin, 100%da, 90%da atrofida ovozni olishdi. Ana endi marhamat qilib bo'ysunishsin.
Endi bersam ham beradigan, bermasam ham beradigan bir savolda, endi shu mavzuni yopadigan bir savol, balki og'ir savoldir, lekin bermasam bo'lmaydi shu savolni. Mana aytdingiz, o'sha e'tiqod erkinligini suiiste'mol qilish bu roliklar dedingiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nega unda Toshkentni 250 milliard dollarga sotaman deb hazillashgani uchun 8-sinf o'quvchisini, yelkasiga davlat bayrog'ini ilib olgani uchun boshqa bir o'smirni ushlab olib ketgan milisalar ko'rganimiz videolarni tarqatayotganlarga g'iring demayapti? Har holda degani to'g'risida menda ma'lumot yo'q. Men masalan jazo talab qilayotganim yo'q. Har bir amal o'sha o'ziga yarasha bir mukofotinimi, jazosinimi olishi kerak-da. Axir u prezident taklif qildi, dunyoviy davlat bo'lamiz deb, o'zi shundoq ham dunyoviy davlatida endi konstitutsiyaga kiritib qo'yishibdi. Butun xalq referendumda ovoz bergan ekan, nima uchun ana o'shanday qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi amallar sodir etilsa-yu, unga nisbatan hech qanday munosabat bildirilmasa?
Endi bilasizmi, O'zbekistonda mana shu dinga munosabat, dindorlikka ishtiyoqmandlik keng paytlarda juda ham yuqorilagan. Albatta, davlat buni tushunadi. Bu yerda politexnologiya degan gaplar bor. Mana referendum oldidan, hozir prezident saylovi oldidan, keyin parlament saylovi oldidan shu odamlarni qo'llanish kerak. Ya'ni manipulyatsiya qilish kerak. aldab o'zini yo'liga yurg'izish kerak. Shuning uchun ozgina bularga hozir mana shunday indamayapti, lekin ko'rasiz, hali bularning ham biz siz bilan o'tirib mana shunday suhbatlarda himoya qiladigan kunlar keladi. Bularga qattiq nima qiladi bu O'zbekiston hukumati bu
Karimov davrida bir umr himoya qilib keldik o'shalarni.
Albatta, o'zlari ko'p mullalar hammasi jim o'tirgan va biz gapirganmiz, tinmasdan gapirganmiz. Hali yana shunday kunlar keladi. Hozirgi bu ular o'ylayapti, mana shunday erkinliklar berildi, bizga xohlaganini qilyapmiz. Ikkinchi xotinni, to'rtinchi xotinni olayapmiz. Istagan ishni qilyapmiz deb o'ylayapti ular. Bu xom o'ylash. Mana ko'rasiz, hali uzoqqa bormaydi, chunki bu rejim o'zgarmagan. Siyosat ichidan o'zgarmagan. O'sha Karimov davridagi ayni siyosat kelyapti. Faqat va faqat bularni manipulyatsiya qilib, hozir o'zini foydasiga ishlatish bo'lyapti. Bular bo'lsa, mana hali davr keldi, davroningni sur degan harakatni qilishyapti-da, o'zlariga o'zlari albattaki choh qazishmoqda bular. Ertaga bularni hammasini baribir juda qattiq taziqqa oladi.
Milliy qadriyatlar ro'yxati to'g'risida bo'ldi suhbatimiz va navbatdan muddatdan ilgari prezident saylovidan keyin ana o'sha ro'yxat balki o'zgarib qolar degan fikrni beryapsizda, menimcha ham shunga o'xshab turibdi. Xo'p, bu Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad bilan gaplashyapmiz. Jahongir aka, istasangiz suhbatimiz boshida keltirganimiz tomoshabin sharhiga qaytaylik. Charchagan bo'lsangiz?
Yo'q, gapiramiz.
Xo'p.
Endi bilasizmi?
O'sha keling eslatay, men tomoshabinga eslatib qo'yay. Demak, ko'rsatuvimizning siyosatshunos Xurshid Habib bilan kecha 11 may kuni boshlangan yozgi mavsumdagi 1 soniga kelgan sharhlardan birini boya keltiruvdik, hozir eslaymiz.
Xurshid, siz noto'g'ri aytyapsiz. Siz ham Amerika va Yevropa tomonida ekansiz. Aytinglarchi, Amerika shu vaqtgacha biror davlatga yordam berganini kelgusi ko'rsatuvda muhokama qilib javob beringlar. Iltimos.
Mana endi aytar gapingiz bo'lsa ayting.
Albatta, bu masala juda ham muhim. Bizda odamlar ko'proq o'sha Rossiya propagandasiga ishonib ketib qolishgan. Umuman Amerikani mana diniy jamoalarda ham juda qattiq yomonlashadi. Men agar gapirsam, menga doim Amerika parastsan deydi, lekin adolatli bo'lishimiz kerak. Adolat tarozisini bir xilda ushlash kerak. Masalan, Amerika qaytib olmasdan qiladigan yordamlar jihatidan dunyoda kimsiz mamlakat. Masalan deylik, Afg'oniston, bitta Afg'onistonni olaylik. Afg'onistonga hozir har yili 4.5 milliard dollar miqdorida shunday yordam beryapti. Yeb ketish uchun, noni uchun, suvi uchun, sog'lig'i salomatligi uchun 4.5 milliard dollar shunday yordam. O'zbekiston o'ziga masalan o'tgan yili 43 million dollar bergan faqat yeb ketish uchun. Bu meditsina jihozlari olib bergan, bu deylik turli tuman shunaqangi sohalarga bergani. Undan tashqari yana grantlar beradi. Buraga ilmni, ta'limni rivojlantirish uchun. O'zbekistonda ta'limni rivojlantirish uchun ham bir necha million dollar bergan, shunday qaytib bermasdan nima qiladigan uchun. Butun dunyoga har yili Amerika 49 milliardida hozir 53 milliard bo'ldi. 53 milliard dollarni mana shunday oddiy odamlarga yordam beradi. Agar ro'yxatini ko'rsangiz, birinchisi deylik Amerika turgan, nima Afg'oniston turgan bo'lsa, ikkinchisi albatta Gaitiga o'xshagan Afrikadagi eng qoloq mamlakatlar mana shular turadi. U albattaki yordam beradi. Shuning uchun ham buni biz mana shu tomonlarni aytsak odamlarga yoqmaydi. Lekin yordam bor O'zbekistonda o'ziga mana boryapti. Qanchadan qancha o'sha nima paytida, mana bu pandemiya paytida qancha yordam berdi. Shunday Pekinga misol uchun niqoblardan tortib oddiy ninalargacha, dorilargacha, o'sha boyagi vaksina dorilargacha shunday tekin berdi-ku. Boshqa mamlakatlardan juda katta pul berib sotib olindi. Abiyatdan tekin berildi. Endi to'g'ri, boshqa mamlakatlarda ham yordam bor. Lekin masalan Xitoy bilan Amerikani mana shunday oddiy odamlarga yetib ketarga yordamini solishtirsangiz 10 barobardan ziyod. Xitoy bir yilda 4 milliard atrofida butun dunyoga yordam qiladi. Amerika 50 milliard atrofida.
Siz hozir o'sha savoldan kelib chiqib, noharbiy yordamlar haqida gapiryapsiz.
Noharbiy yordamlar. Masalan, Rossiyada ham bor noharbiy yordam 1 milliardga yaqin birorta mamlakatlarga berishi mumkin shunaqa byudjetda tutilgan. Demak, Rossiya bilan Amerikaniki 50 barobar farq qilyapti. Bu nima uchun beriladi? Diplomatik bir munosabat emas. Bu odamdan odamga, insondan insonga munosabat uchun. Yordam shunday. Masalan, bularda ham o'sha dinida ham bor, e'tiqodda hammasida bor. Kimgadir yordam, ochiqcha pulimizdan yordam qilishimiz kerak degan narsa bor. Bir joyda suv bosadimi? Bir joyda ocharchilik bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi? Shunday yeb ketarga beradi.
Afg'onistonda
teyin masala shuning uchun yaqa beryapti.
Rahmat Jahongir aka. Jahongir aka hozir o'sha tomoshabinni savoliga javob berdi. Aziz tomoshabin, asosiy suhbatdoshlarim doirasini bilasiz. U yoki bu suhbatdoshimga konkret o'sha suhbatdoshga bir mo'ljallangan savolingiz bo'lsa, sharhlarda yozib qoldiring falonchiga savol deb, men o'sha suhbatdoshni navbati kelganda o'sha savolingizdan birini o'qib so'rab berishim mumkin. Jahongir aka, katta rahmat. Bugun Ozod nazarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina harbiylari Baxmutda 2 kilometrga ilgarilaganini aytmoqda. Rossiya esa buni rad etdi. Ayni paytda CNN telekanali AQSh harbiy qo'mondonlar va G'arbning yuqori martabali mulozimlariga tayanib, Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. Front liniyasidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Ukraina va rus qo'shinlari hanuz Baxmut atrofida markazlashgan. Urushning 443 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Malyar Ukraina qo'shinlari ruslarga bo'sh kelmayotgani hamda shahar hududida 2 kilometr oldinga siljiganini aytmoqda. Malyar shuningdek Wagner rahbari Prigozhinning yetarlicha o'q dori olmayotgani haqidagi da'volarga to'xtalib, bu haqiqatga to'g'ri kelmasligi va ruslarning Baxmutdagi yo'qotishlarini oqlash uchun aytilganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Baxmutda Rossiyaning 44 hujumi qaytarilganini aytmoqda. Bosh shtab ruslar Baxmut, Avdiivka, Marinka frontiga zarba berishda davom etdi.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои.
Rossiya Ukrainaning Baxmutni oldinga siljigani to'g'risidagi xabarlarni rad etmoqda. Bir kun avval rusparast harbiy blogerlar va hatto Prigozhinning o'zi ham Ukraina qarshi hujumni boshlagani va bu amaliyot qisman muvaffaqiyatli kechganini tan olgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Ukrainaga qarshi maxsus harbiy operatsiya juda qiyin bo'layotgani, ammo ma'lum maqsadlarga erishilayotganini ta'kidladi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqiga a'zolikni asosiy talablardan biri bo'lgan jinoiy va huquq tartibot tizimlarini isloh qilish rejasini ma'qulladi. Ukraina 27 davlatdan iborat ittifoqqa a'zo bo'lish uchun rasman ariza bergan.
Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку усіх.
Bugun men huquq tartibot tizimi, barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va prokuraturani isloh qilish bo'yicha kompleks strategik rejani tasdiqladim. Bu 2027 yilgacha mo'ljallangan dastur. Oddiy qilib aytganda, bizning maqsadimiz mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim o'rnatish. Bu Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tezroq qo'shilish maqsadimizga mos keladi. Biz ushbu maqsadga erishishga tayyorligimizni qo'shimcha tarzda davlatimiz himoyasi uchun shakllanayotgan yangi ijtimoiy dasturning asoslarini kafolatlaymiz.
Porядку передусім мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність.
Yevropa ittifoqi a'zoligiga nomzod davlat qonunchiligi Yevropa ittifoqi mezonlariga muvofiqlashtirishning murakkab jarayonidan o'tadi va bu bir necha yil davom etadi. Zelenskiy bu jarayonni tezlashtirish, a'zolik bo'yicha muzokaralarni shu yil boshlashni so'ramoqda. Polsha Senati Ukrainani NATOga olishni ma'qullab rezolyutsiya qabul qildi. Polsha radiosining xabar qilishicha, hujjatda Ukraina qit'ada favqulodda jangovar tajribaga ega kuchli armiyaga egaligi, shu bois NATO mamlakatlari Ukrain mudofaachilarini yanada qalin siyosiy va harbiy hamkorlik orqali chinakamga dastaklash lozimligi haqida so'z boradi. Polsha senatorlari fikricha, NATOning Vilniusda o'tajak sammiti Ukrainaning alyansga to'liq huquqli a'zo sifatida qabul qilinishida muhim bosqich bo'lmoqchi. Yaqinda Finlandiya va Shvetsiyaga nisbatan qo'llangan tartib taomillar Kiyevga nisbatan ham qo'llanishi kerak. Finlandiya NATOga a'zo bo'ldi, Shvetsiyaning qabul qilinishiga esa Vengriya bilan Turkiya rozi bo'lmadi. NATO Vilnius sammiti 11-12 iyul kunlariga belgilangan. CNN telekanali Ukraina qarshi hujumga hozirlik amaliyotini boshladi deb xabar qilmoqda. CNNning AQSh qo'mondonlari va G'arbning yuqori martabali mulozimlari orasidan ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib xabar qilishicha, jang maydonini shakllantirish operatsiyalari Rossiyaning qurol-aslaha omborlari va qo'mondonlik markazlari hamda artilleriya tizimlariga zarba berishni o'z ichiga oladi. Bu yirik operatsiyalar oldidan qo'llaniladigan oddiy taktikadir. Zarba berish uzoq davom etishi mumkin. CNN manbasiga ko'ra, bunaqa harakatlar dushmanni chalg'itishga qaratilgan. Ukraina o'tgan yil Xarkovda qarshi hujumga o'tish oldidan ham bir necha kun dushmanga aviazarbalar bergan edi. Prezident Vladimir Zelenskiy kuni kecha qarshi hujumga hozirlanish uchun Ukrainaga ko'proq vaqt zarurligini aytgan. AQSh Ukraina harbiylari uchun Abrams tanklarini Germaniyaga yetkazib beradi. O'quv mashg'ulotlari kuzning boshlarida yakunlanishi kutilmoqda. O'shangacha Abrams tanklarining asosiy partiyasi Ukrainaga yetib boradi deya xabar qilmoqda Amerika ovozi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Ukraina harbiylarini o'qitishga mo'ljallangan tanklar Germaniyaga muddatidan oldinroq yetkazilib, Grafenwehr armiya bazasiga yo'l olmoqda. 2-3 haftadan keyin u yerda Ukraina tankchilari uchun o'quv kursi boshlanadi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Lloyd Austin Ukrainlar Abramslardan foydalanish ishni amalda o'rganish uchun bir nechta tank jang bo'layotgan hududlarga yo'llanganini bildirdi. Yevroittifoq urush davrida Ukrainadan Yevropaga sezilarli miqdorda qurol-yarog' olib chiqilishi kuzatilmaganini bildirdi. Bu haqda Yevrokomissiyasining ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Kiyevga tashrif chog'ida gapirdi. Biz hali bunga guvoh bo'lmadik, aytishim kerakki, Ukrainadan o'qotar qurollarning sanoat yo'li bilan olib chiqib ketilishi kuzatilmadi, dedi Yevroittifoq ichki ishlar komissari Yilva Yohansson. Biroq kichik holatlar bundan mustasno. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadan olib chiqilgan qurollar asosan trofey sifatida yoki shaxsiy himoya maqsadida bo'lgan. Qurol kontrabandasi Ukraina ichki ishlar vaziri Aleksandr Klimenko bilan uchrashuvda muhokama qilingan asosiy mavzulardan biridir. Yohansonning aytishicha, Yevropa ittifoqi hududida odam savdosiga qarshi kurashda muvaffaqiyatli qadamlar tashlangan. Uning so'zlariga ko'ra, hozirga qadar Yevropa politsiya agentligi tomonidan odam savdosi bilan bog'liq 7 holat qayd etilgan. Hozirda 4 million ukrainalik Yevropa ittifoqining boshpana berish siyosatiga muvofiq Yevropada yashamoqda. Yohansonning aytishicha, ukrainalik qochqinlarning aksariyati imkon qadar tezroq uyga qaytishni istaydi. Biroq ular xohlasa Yevropada qolish imkoniga ham ega bo'lish kerak, deydi Yohansson. Rossiyada soxta botlar tarmog'i yaratilib, uning yordamida rossiyaliklar Ukraina armiyasiga yollanmoqda, so'ngra bu odamlar ustidan davlatga xiyonat qilishga qasd qilish yoki qurolli tuzilmaga a'zo bo'lish moddalari bo'yicha jinoyat ishlari ochilmoqda, deya xabar qildi Sota nashri. Sota nashri surishtiruviga ko'ra, Ukraina tarafida jang qilish uchun mamlakatdan chiqib ketish asnosida qo'lga olinganlarning aksari Rossiya ozodligi legioni yoki rus ko'ngillilar guruhiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Nashr botlar tarmog'ini tahlil qilib, ularga to'ldirilgan anketaga qo'shib IP blogerlar hujjat ochilgan joyning IP manzilini aniqlovchi dasturlarni jo'natadi. Natijada jurnalistlar ushbu akkauntlar Ukrainadan emas, aynan Rossiyadagi IP manzillardan boshqarilishini aniqlagan. Times nashrining yozishicha, Yevropa teleradio uzatuvlar ittifoqi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Yevronigoh 2023 musiqa tanlovi finalida masofadan video murojaat bilan chiqish imkonini berishdan bosh tortgan. Xabarga ko'ra, tanlov mutasaddilari ushbu qarorni 160 million kishilik auditoriya oldida siyosiy bayonot berish Yevronigoh tanlovi qoidalariga zidligi bilan izohlagan. Ukraina prezidentining matbuot kotibi Sergey Nikiforov o'z prezident ofisi Yevronigoh tashkilotchilaridan Zelenskiyning video murojaat bilan chiqishiga imkoniyat yaratish haqida iltimos qilmagan. Aytdi. Times nashri xabari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ukraina prezidenti ofisi Yevronigoh qo'shiqlar tanlovi finali yoki boshqa istalgan bosqich uchog'ida Vladimir Zelenskiyning onlayn murojaatini yuvinlash taklifi bilan chiqmagan deb yozdi Nikiforov Facebook'dagi sahifasida. Liverpoolda boshlangan Yevronigoh musiqa tanlovi Ukraina ramzlariga burkandi. Ukrainalik qochqinlarga maxsus chiptalar chiqarildi. Liverpool shahri 2022-yilda tanlov g'olibi Ukraina nomidan bu yilgi tanlovga mezbonlik qilmoqda. Tashkilotchilar millionlab muxlislarga Ukrainani namoyish qilish uchun ko'p ter to'kishdi. Tanlovning grand finali 13 may kuniga o'tishi belgilangan. Ukrainaning Rossiya nazorati ostidagi Berdyanskning frontga yaqin shahar va qishloqlardan evakuatsiya qilingan bolalar. Ular ota-onasi yoki vasiy hamrohligida Ukrainaning uzoq kutilgan qarshi hujumi oldidan Zaporojyedan evakuatsiya qilingan. Rossiya tanlagan viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Yevgeniy Balitskiyning aytishicha, odamlar, ayniqsa bolali oilalar Ukraina 18 ta aholi punktini o'qqa tutgandan so'ng go'yoki xavfsiz joyga ko'chirilgan. Reuters Balitskiyning gaplarini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Kiyev esa o'z tinch aholisini o'qqa tutmasligini aytib, bunda Rossiyani ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etadi. Berdyanskdagi vaqtinchalik turar joy markaziga borgan Reuters muxbiri evakuatsiya qilinganlar va Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylar bilan suhbatlashdi. Reuters muxbiri bilan suhbatlashgan evakuatsiya qilinganlardan 3 nafari xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari evakuatsiyani tanlaganini aytishgan. Yana 2 nafari ularga yaratilgan sharoitlardan mamnunligini bildirgan. Ularning hammasi uyga qaytishdan umidvorligini ta'kidlagan.
Мы выходим, просто наблюдаем, смотрим.
Biz ko'chaga chiqib otishmalarni kuzatar edik. Ayniqsa kechalari snaryadlar otilayotganda miltillagan yorug'lik ko'rinadi. U tushgan joyda atrof qizil tusga kiradi. Bir marta yaqinimizga snaryad tushgan. Hamma joy qip-qizil bo'lib ketgan edi. Odamlar bunga tez ko'nikadi. Bolalar ham ko'nikib qoldi. Ortiq qo'rqmay qo'yishgan.
А тут всё.
Артём эса ихтиёч чорасы сыфатыда хатыны ва балалар билан Токмак шаҳридан эвакуация қилишни сўраганини айтади.
Обезопасить просто свою семью от всех.
Мен оиламни асраш учун эвакуацияга қўшилишга қарор қилдим. Ишончимиз комил, ҳаммаси яхши бўлади. Лекин ҳеч қандай таваккал қилишни хоҳламадик. Имконият пайдо бўлганда у ерни тарк этдик.
Evakuatsiya qilinganlarga ko'mak berayotgan Rossiya bolalar va yoshlar harakati vakili Alyona Trokayning aytishicha, hozirgacha markazga 2000 ga yaqin odam kelgan. Ro'yxatga olinib, tibbiy ko'rikdan o'tkazilgach, ular turar joy, uch mahal ovqat va kiyim-kechak kabi zaruriy narsalar beriladi, deydi Rossiya tomoni mulozimi. Bugungi anashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi dehqon bozorida savdo qiluvchi 100 ga yaqin tujjor do'kon va rastalarining ko'chirilishiga norozilik bildirmoqda. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 11 may kuni savdogarlar bilan ularni bozordan ko'chirishga kelgan tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi va soliq xodimlari o'rtasida janjal sodir bo'lgan. Tuman soliq idorasi hamda militsiya xodimlari 11 may kuni bozorning yopilishi borasida savdogarlar bilan muloqot qilishga uringan, biroq ularning talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Bag'ir shahar bo'lib ketdi, hamma do'kondorlar chiqdi, hokim muvini darvozani yoptirdi. Keyin savdogarlarning o'zi va u tumandan xaridorlar qulflarni buzib tashlashdi. Hokim muvini hech kimni kirgizmaymiz dedi. Savdogarlar nima haqingiz bor deb janjal ko'tardi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan zomirlik tadbirkor. Jizzax viloyat hokimligi balansda bo'lgan Zomin dehqon bozori 2019 yilda qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirilgan edi. Viloyat hokimligi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, buning uchun davlat hisobidan 25 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilgan. Uy maydoni 1.2 gektar bo'lgan va 500 ta savdo rastasiga ega bozor hozirda e-auksion elektron savdo platformasida 24 milliard 540 million 592 ming so'm boshlang'ich narxda sotuvga qo'yilgan. E-auksion portalda potensial xaridorlardan ariza qabul qilish esa 5 iyungacha davom etishi aytilgan. Hokimlik bizni bozordan chiqarib, u yerni sotib yubormoqchi deydi zomirlik savdogar. Zomin tumani hokimligi rasmiylari tujjorlarni rasta va do'konlarda 11 maygacha bo'shatib qo'yishlari haqida bir oy avval ogohlantirgan. Savdogarlarga tumanning Laylak mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yangi qurilgan savdo markazidan joy taklif qilingan. Savdogarlarga ko'ra, u yer olis, xaridorlar u yerga bormaydi, shuning uchun u yerda savdo qilish juda noqulay. Shu yerga bizni ko'chirish uchun mana shu bahonani o'ylab topishdi, deydi zomirlik savdogarlardan biri.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.